Уште едно крос издание од Скопје, редан број 193. И во оваа прилика ќе зборуваме за нов бенд и нов албум. Навистина во последно време почнаа да излегуваат нови бендови како Јаготки во рана пролет. Изминатиот четврток во клубот Вега во Скопје, групата Дените чува одржа промотивен концерт по повод излегувањето на нивниот деби албум Меѓу 4 ѕида. Интересно е тоа што целиот албум е акустичен и е издаден преку собствената дискографска куќа Нема Лабава. Во таа прилика разговаравме со вокалистот и гитаристот Ѓоко Зафировски Шон, со кој зборувавме за акустичниот албум, музичките промени, промоцијата и така натаму. Но како загревање на муабетот, ја слушаме Поглед од мојата соба. Ова се Дените чува.
Samo pogled koji nosi strah, gluso se vam, se borem sam, so tišina taj, ne može me da go podnesam, plač odmah veter od misle su sigure. Толку камени се мразам себе си,
се мразам себе си,
меѓу четири ѕида. Само соба во која денот се повеќе тоне, се разбуди. Книга оставена полица, никога шотворен го гледам. Дидот ко испука со времето, глупо се мам, се боре сам со тишина тај. Не може плач од на ветер, мисле сум
сигурен,
за срце во толку камени, се мразам себе си,
се мразам себе си,
меѓу четири ѕида. Yeah, they know.
Дените чува се Зафировски Гилко, Шон, гитара и вокал, Трајковски Јане, гитара и вокал и бас Лошков Коста. Откога го завршивме акустичниот проект, ми се придружи нов член на бубњеви, тој е Зоран Жежов, Кечо. Идејата за Дените чува ја влечеме веќе неколку години, меѓутоа правиот момент на настанувањето на акустичниот проект е пред точно година ден. Дените чува е фраза и сакавме да направиме едно име кое што пред се ќе биде оригинално. Најоригиналното име е Дените чува, чисто спонтано. Дените чува има големо бендовско искуство. 98 Sidewalk, Фрагмент, Јане СК02, Коста Фрагмент исто јас, Кечо исто Two Sides, Супер Хикс. Значи имаме огромно бендовско искуство и сето тоа не ни представува некоја пречка во однос на појавување или во однос на барање на искуство. Секако дека тие години предходно поминати ни се само еден плюс во понатамошното развивање на Дените чува. Мислам дека основната линија е панк рокот. Значи тука е некои мали варијации на стил, меѓутоа основата е панк рокот. Така да мислам дека е една поврзана нишка на стил кој што ќе го гаеме понатаму. Поволниот момент за да почнеме да реализираме идејата за акустичен албум пред точно година ден. Значи седнавме, направивме еден добар разговор и многу сум среќен и задоволен. Затоа што 100% од тоа што го замислив ми го реализирам. Тоа е многу тешко да се направи. Морам да кажам дека на албумот покрај нас тројцата, значи гостуваат и италијанецот Ди Росо, понатаму Ана Лукич кој исто така вокал, понатаму Диме Супер Хикс на труба и Билјана кој што е магистар на музичка уметност на пијано. Значи целиот тој склоп заедно помогнати со снимателот Ален Хаджи Стефанов ни овозможи да го заокружиме целиот акустичен албум. И навистина сме презадоволни како изгледа, оно визуелно како продукт и како звучи. Албумот го снимавме во универзална сала, во живо, значи трите инструмента заедно со италијанецот, кој што свиреше на виолончело. Снимивме за отприлик околу 5-6 саата во живо, наконно после некој извесен временски период ги снимавме вокалите во Jazz FM студио, исто кај Ален Хаджи Стефанов и миксањето беше во студио Жлуска 1 и тука исто го направивме мастеринг. Промоцијата ја одржавме во клубот Вега на 14 април. Направивме еден микс на акустика и дисторзија. Ги промовиравме песните од албумот кој што го снимевме и новите ствари кои што се надевам во наредниот период дека ќе ги снимеме во едно друго светло. Значи микс имаме на песните кои што се снимени и песните на кои што работиме во наредниот период. Помислам дека не е ни проблем да продолжиме со настапување на мешањето на акустиката. Мислам дека е една интересна форма. Промоцијата навистина имаше на таква топла атмосфера. Се надевам дека сите луѓе кои што беа таму добро си помина. Ние сме презадоволни во однос на тој сегмент како ја организиравме и како настапевме. За нека пар дена имаме свирка во Куманово и можам да најавам во јуни еден голем концерт со кој што ќе направиме повторен микс од стварите кои што беа на албумот и албумот кој што се спремаме да го снимеме во август. Значи тоа е наредниот проект на Дените чува, тоа е значи дисторзирана варијанта, значи тоа е вториот проект, следниот проект е снимање на уште еден акустичен албум, можеби во некое малце подруго светло со удирачки инструменти, значи перкашен или плюс, значи да добиеме една форма малце поразлично се тоа што го снимивме сега. Значи не кеме да се повторуваме, добиеме на оригинален поглед, еден оригинален звук. Ова сега што го снимавме еден малце сосема различен звук за наши простори Ривелам, кој што се надам дека во наредниот период дека малце ќе го изфилуваме на свој начин.
Тоа беше Шон од бендот Дените чува. Слушаме уште една песна од нивниот прв албум Меѓу четири зида. Следи Колку малку ни е потребно.
За да бидеме срекни, а уште почудно, колку тоа малку. Сега нам ни недостасува се повеќе осамени, отукени. Љубовта ја обезвредни в ме, се исплашив ме, от ci skreno stan i izgubivme vrednostice. Zar mora da pideš isto iz kako i drugi će?
Това би било се за оваа недела. Очекувајте и наредниот пат нови информации од Скопје и Македонија. А до тогаш, уживајте во пролетта.